kan då kommer han att packa upp på en samtidigt.
Pašreizējais līgums ir spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam, un ar lēmumu mēs nosakām, ka šis deliģētais pārvaldes uzdevums ir izpildāms no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam, un lēmumam klāt ir arī pievienots deliģēšanas līgums, kas ir nosūtāms pēc tam, pēc parakstīšanas varumam iepazīties.
Laikam, kad jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad balsējumi par sevi, kur tu lēmu šeit. Smēdu balsējumi. Esam klāt, paldies pārējiem, ka nākamam par kūdošu projektu konkursu 2027. gadam pirmās kārtas rezultātiem.
Labdien. Tātad, pirmās noslēgusies pirmā kārta kultūras projekta konkursa un tika saņemta 25 kultūras projekta konkursa pieteikumi. Komisija 7 cilvēku sastāvā izvērtē, sevidojot projektus pēc iegūtā konkursa skaita. Tātad, kvalitācija ir budžetā līdz 16 tūkstoši. Pilnā apmērā finansējums sanāk 5 projektiem, 6 projekts daļēji apmērā.
Tā vai ir jautājumi, mēs komitējā skatījāmies, jā, atbalstāmā projekta skaits ir pamats salīdzinoši no pieteikto skaitu. Man
ir, varbūt komentās, nē, lūdzums, varbūt pie tiem projekta nosaukumiem, vēl vien ainiek pielikt, kas tā ir, kas ir iesnīgs?
Kas ir iesnīgs?
Jā.
Var arī jautājumi?
Jā.
Ja es nebiju iepriekšējā nedēļā komitējā, kāda kopumā ir tie projekti, kas ir iegūši tie kādi vairāk dienas pasākumi, tās ir ilgstošāk jūs ir kaut kāds, vai ir ilgākā laikā?
Tie, kas ir iegūši, tie ir pirmais nav, tas ir ilgstošāks, mums pārējo ir dienas pasākumi.
Tie dienas pasākums, kas ir to arī beidzot.
Jautājums Gundarai, tikai tiem, kurus mēs atbalstām pieliek klāt, ja?
Nē, visi. Visi.
Nu, lai tā nepakšā arī ir tā.
Nē, kurš ir kurš, lai saprotu? Apakšā tur bija tā brīvība.
Ok, tad tu vajag papildināt sevi ar konkrētiem iesmēcējiem.
Nu, tā būtu.
Jā, jāsaprast.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsot. Svēt balsojumu. Visi esam atbalsojuši par 2010 metrus pārtraukumus.
Paldies.